Sláva Jezusu Christu. Drogí sluchači Radio Maria, vítaje vás otec Svorado da ucikli peredač pro duchovné žitia. Prodoužujemo sobie hovoriti pro históriu duchovného žitia, pro súčasnú duchovnosť, sihodni na tému vydrodženia v Anglii. Písľa vedania zákonu pro zvilnenia katolicizmu u 1829 roku Anglia bola zaniata vidnovleniam cerkvi. U 1850 roci vidbolo sa vidnovlenia katolíckoj hierarchii. Odnak pred tými podiami osoblivoj zhádky zasluhovujú dva duchovní autory, Augustin Baker i Richard Challoner. Za slovami poráta David Augustin Baker 1575 až 1641 vydrodil tradícii anglískoj mystiky. Vín stal spolučnou lánkou myš mystikami 14. stolíťa ta súčasnosťou. Vín navrnul sa vid praktičného ateizmu. Prijednal sa do paduánskych benediktincív i pizníše bol prevedený do anglískoj benediktinskoj kongregácii v Ampleforti. Prisvietil úse svoje žitia intenzívnoj mentálnoj molitvy i dosiahnul vysokého stúpenia na litoj kontemplácii. Napísal blízko 60 traktátiv, ale vsa jeho opublikovaná práca bola uporiadkovaná inšimi. Vín rišúče vystúpal proti metodičnoj mentálnoj molitvy taviu do afektívnej molitvy, jakú vín rozhľadal jak dispozíciu do nalitoj kontemplácii. Jeho najkrajší tvory prisviačení témy umrtvíňa ta molitvy. Dali Richard Challoner 1691 až 1781 predstavľaje to najkrajšie z anglického katolicizmu. Jeho duch i nadali žive u Anglii. Navernenej z presbyteriánskoj cerkvi vynavčal sa u Due i zlišil sa tam jak profesor písľa svojho vysviačenia. Narešti vyn stal prorektorom koléžu. U 1741 roci vyn bol priznáčený koadjutorom apostolského vikária u Londoni, šťob otrimati jeho pidvyščenia v 1758 roci. Vyn namahal sa pro vydrodženia ducha anglijského katolicizmu, ale retelno vybíral myš zviazkom i z tradíciejú ta pristosovanisťu do času. Vín prehľanul verziu Biblii Due Reimsa dľa čitačiv anglijskoju mówoju v nadíji, što ce privede virujúčich do bíšoj koristi vid čitania Božého slova. Proté najvdalýšim tvorom je kniha molitov pod názvou Sad duši. Metou knihy je dáty posibnik dla pobožných mirian katolikiv. Vidpovidno do anglijského charakteru jomu vlastivý rozsudlivist, tverezist i pomirkovanist. Challoner takož napísal dvi knihy meditácií pod názvou Obmirkujce 1728 i Meditácii na kožen deň roku 1764. Vín vyčúval neobchýdnis pidňáty u anglických katolíkiv mentálnu molitvu. Vín ničoho nepísal pro mystičnú molitvu, ale preklal uvedenia do pobožného žitia vid sviatoho Franciska Salského. Teolog Cartmel zaznačuje. Za časy v Čelopera mystičná molitva bola malo populárnou čerez nebezpeku kvietizmu, jaká bola častkovo reálnou a častkovo ujavnou. Duchovní radníky veľmi miria do toho, щоби триматися медитації. Це було безпечне і доцільне, без омани, тренувало душу у чеснотах і було цінною аскетичною дисципліною. Таким чином Челопер був заодне зі своїм часом і наголошував на цінності медитації, очевидно, за рахунок інших форм ментальної молитви. Але він знав про інші вищі форми з читання святого Франциска Салського про молитву віри або набуту контемплацію і з читання святої Терезії Великої про наліту контемплацію в дескілька ступенях. Можна лише здогадуватися про його досвід з цих вищих форм молитви. Відродження релігійності у Англії 19 століття, кульмінацією якого став Оксфордський рух, у певному сенсі розпочалося завдяки Бейкеру та Челоперу. Як пише теолог Тюро Данджен, християнство стало тихою, вічливою, холодною і традиційною формальністю, яка належала добре сформованому суспільству. Потрібне було молитовне життя, про що свідчить той факт, що навіть під англіканським патронатом твори Фенелона, гру Лал-Ле-Манта, святого Франциска Сальського, скупорі навіть в праві святого Ігнатія були видані англійською мовою. Особливої уваги заслуговують троє чоловіків – Фабер, Ньюмен і Менінг. Однак були і інші, так як Айзман, Улатор і Гедлі, які зробили великий внесок у відродженні віри у Англії. Духовні твори Ораторіана Фабера 1814 аж 1863 є добре відомі в англомовному світі. Однак вони не є типово англійськими, оскільки Фабер прийняв стиль святого Алфонса Лігурі. Сьогодні ми знаходимо небагато посилань на його праці, радше через стиль, у якому вони написані, ніж через науку як таку. Він був відомим проповідником і писав так витончено, як того вимагав стиль його часу. Тому його твори об'ємні і сповнені обхідних шляхів. Теолог Пура каже, що книги Фабера багаті доктриною, але також занадто багаті словами. Фабер ніколи не зрікається проповідника. Коли пише, то говорить і говорить спокійно, ніби його зовсім не стискає час. З 8 книг Фабера 6 є роздумами про християнські таємниці, написані у стилі школи Берулія, тобто людська нікчемність перед Богом Творцем і центральна роль Христових таємниць для освячення душі. Решта 2 містять духовні поради. Його найкращі твори є «Все для Ісуса» та «Зростання у святості». Головну тему його духовних творів можна знайти в книзі «Створитель і створіння», де він каже, що хоче написати буквар побожності. І продовжує: «Усі наші зобов'язання перед Богом, а також перед нами, ґрунтуються на тому факті, що ми є створіння. Отже, це споконвічний людський обов'язок віддавати шану Богові, і це головним чином реалізується у любові. Ані досконалість його вчення, ані чиста простота його заповідей, ani nadprirodná sila jeho poslanciv nečiniť religiu tým, čím ona je, co je osobistá ľubov stvorenia do stvoriteľa. V inších svojich knihách Faber zosoređuje sa na tajemnici Krista jak centrálnej točci christianskoj sviatosti. Jakým by bol svit bez Isusa? Kraj bez nadíji i šťastia, bez ľubovi i míru. Minule ce ťahár, teperíšne ce v toma, majbutne ce bezformnej strach. Takoju bola by zemľa, jak by, hoťať se nemožlivo, nebolo Isusa. Ale Isus takož vpletenej u naše samo vnútrišne ta najpotajemnejšie žiťa. Vín je dla nás bíše niž naši veny. My znajemo, što vín nám potríben, ale neujavľajemo, naskliky vín je nám potríben. Nemá je žodnoj reči o našem žiti, kde by my mohli obejti sa bez ňoho. I jakšťo vín nám potríben u žiti, to naskýlky bíše vín nám znadobiť sa u smerti. Kto mal by smilivísť pomerte bez ňoho? Faber neprichovoval toho faktu, što by nepísal nejakoj teológii duchovného žitia dla obraných duš. U dusi zasnovníka oratória svätého Filipa Neri vín napísal knihu Porad prostým christianinam. Tomu vín nemih vybrate krášťoj točky zoru niž tajemnicu Isusa Krista. Jeho včenia bolo nastýlky optimističným, što dehto kritikoval jeho za nadto lehké christianské žitia, što vín nezhadúval pro neobchydní askézy ta samozrečenia. U dvoch svojich tvorách pro duchovné providnictvo pod názvou Zrostania u sviatosti ta duchovní porády Faber predstavuje sebe jak nadzvyčajno proniklivého psychológa, jaký znaje rizní spôsoby duchovného žitia. Jak i bílšiť autorív vín díliť šľach do doskonalosti na tri etapy. Etap počátkivciv, čudový period, taký prekrásny, što nikto neusvidomľuje, naskýlky vín hárnej, poky nezališiť sa pozadu i neozirneť sa nazad. Dali etap trudnoštiv i askézy, široké pole pustely, spomnené spokus, broďbe i turboty, místce vysnážlivoj roboty ta trudnoštiv. A takož etap dosiahnutej obranými dušami, krajina vysokoj molitvy, heroičného samorozpiatia, mystičných zúsil, ta vysot nad ľudskoj umohľadnosti i zališenia všeho. Faber vážal, što bývši z kristian prebúvajúť des na druhoj stádii i tam takož pomirajúť. Osobivo vín takož písal dla cich duš. Nastupnej Henry Edward Menning 1832 až 1892. Zasnovník oblátiv svätého Karola bol priznačený kardinálom u 1875 roci i vydihral providnú roľ na Peršomu Vatikánskomu sobori. Jak i inší predstavníky Oxfordského ruchu, vín takož bol veľkým poklonikom Sviatého Ducha i napísal pro ce dvi knihy. Pod názvou Tymčasové zislania Sviatého Ducha i vnútrišne zeslania Ducha Sviatoho. Jak je prisutní Sviatoho Ducha u cerkvi protiahom stolíte, osnovujú jej bezpomilkovosti, tak i prisutní Sviatoho Ducha v dušach pravedníkiv je džerelom jichňoj sviatosti. Inšími važlivými robotami Meninha je Sláva Najsvetejšieho srdca 1876 i Večné sviešťenstvo 1883. Perš za vse cia kniha pro sviešťenstvo otrimala najširšie rozpovsúdženia, neju vin proslavil sa. Jeho teológia sviešťenstva je ortodoxálnou ta tradicijnou. Nastupný John Henry Newman 1807 až 1890 bol per za vse peršoklasným apologétom. Vin vydíľajec sa u svý čas i čas pokáže jeho povné značenia. Vin nebol duchovným písmenníkom u vúzkomu rozumení cieho slova, ne zajmal sa ex profeso asketičnými ta mystičnými pytaniami. Tým nemenš u svojich propovediach vin podal cinní idei ščodo teológii duchovného žitia. Adže vin chotil napísať knihu o pobožnosť, ale tak i nedíšou. Kniha Meditácia ta pokloníňa bola skládená z materiálich zibraných písťa smrti Newmana ta opublikovaná oratoriánom Nevillom u 1895 roci. Ešte do toho, jak vin priednal sa do katolíckoj cerkvi i stal líderom oxfordského ruchu, Newman šúkal šľachu vnútrišného žitia i bol ľudinou hlibokoj molitvy. Vin mal osoblivú prichylnosť do samotnosti. Už v 16 rokov vin bol prekonaný, že Boh poklikal jeho do celibátu. Krim toho, vin bol absolútno vpevnený, že jeho vede vnútrišné svetlo, jaké s časom zasvietiť sa i pokáže jomu Boží plán. Nadýchajúca história jeho pošuku istiny ta vstupu do katolíckej cerkvi predstavľaje duchovné žitia, jaké je vnútrišným povnisťu podporiadkovaným Božiemu plánu ta kerovaným potužnou vírou u Bože providíňa. Newman píše, Boh znaje, čo je moje najbližšie šťastie, ale ja se neznáju. Neistnuje nejaké pravilo, čo prinosiť šťastia, té, čo podchodiť odnomu, nepodchodiť inšomu. I šľachy dosiahnenia doskonalosti duže rýzni. Líky dla našej duši vydryznejúca oden vid odnoho. Odže Boh nás vede osoblivými dorohami. My znajemo, čo vin bažaje našeho šťastia, ale neznajemo, v čomu poľahaje naše šťastia i neznajemo dorohy. Tož vydajmo sa u jeho ruky i nelekajmo sa, jakšo vin povede nás na čuží šľach. Buďmo vpevnení, čo vin vede nás pravilno, čo vede nás do toho, čo je najkrajším, ne do toho, čo my važajemo najkrajším, alebo do toho, čo najkrajšie dla inšoj ľudiny, ale do toho, čo najkrajšie dla nás. Navíc, koli vin spovidoval svoju povnú záležnosť na Bozi, i navíc, koli jomu vytkryl sa Boží plán, Newman smireno rozmirkoval, je tak bahat ľudej krajších za mene. Vid prírody, obdarovanými prekrásnymi prírodnými darami i menš zapľamovanými hrychom. Ale ty u svojej nezbahnenej ľubovi do mene vybral mene i privil do tvojej košáry. Duchovné žitia nebolo dla Newmana čímos teoretičným či spekulatívnym. To bola jaskravá reálnosť i prichovaná tajemnica, про що свідчить і наступний уривок. Справжнього християнина можна описати як людину, яка має живу свідомість Божої присутності в собі. За будь-яких обставин, у радості чи горі, надії чи страху, давайте бажати мати Бога внутрі свого серця. Давайте визнаємо Його як царя у нашому серці, на самому початку наших думок і почуттів. Підпорядкуймося Його закликам і Його правленню. Це правдиве життя святих. Боже царство поширюється назовні у світ, тому що воно має свою внутрішню силу в нас, тому що згідно зі словами Святого Писання, воно всередині нас, у наших серцях. Люди навколо дивуються і, не знаючи, вони намагаються проаналізувати, що тут насправді працює. Вони уявляють усі можливі людські причини та природні причини, тому що вони не бачать і не відчувають і не повірять, що насправді є надприродним впливом. Нарешті, для Ньюмена, як і для всіх теологів, першочерговою є християнська любов, така, що насолоджується Богом і схиляється до споглядальної діяльності. Любов, каже Ньюмен, це лагідна, спокійна, задоволена тиша і прихильність душі до споглядання Бога. Ми не тільки віддаємо перевагу Богу понад усе, але і насолоджуємося ним, бо він Бог і бо заповіді Його добрі. Але є місце і для Марти, не тільки для Марії, бо обоє прославляють Його, кожна по-своєму, чи то працею, чи то мовчанням. Обоє знають, що вони не належать собі, але що вони відкуплені дорогою ціною. Вони хочуть бути слухняними і наполегливо виконувати Його волю. І якщо працюють, то для Нього, і якщо кланяються Йому мовчки, то з любові до Нього. Наступний розділ, 20 століття. Якщо західня християнська духовність 20 століття завдячує якісь країні більше, ніж будь-який інший, то це Франція. Можна з упевненістю сказати, що до Другого Ватиканського собору практично всі аспекти життя церкви, тобто літургія, екзегеза, теологія, філософія, місіонерство та духовність, отримали всі свої найсильніші імпульси та свою орієнтацію від французьких духовних авторитетів та провідників. Навіть представники Римської курії часто спонукали до оновлення та адаптації саме через французьких теологів та церковних діячів. Зрештою, домініканець Ів Конгар зазначив, що смолоскипи, запалені рукою Бога на порозі атомного століття, носять імена Терезії з Лізії та Шарла де Фуко. Є і інші смолоскипи, не лише як приклади християнської святості, але і як експерти у різних галузях, що стосується духовного життя, але слід зазначити, що в період інтенсивної діяльності та розгулу технології Святий Дух підняв саме цю пару свідків та ефективності контемплативного життя. Наступна тема – Свята Тереза з Лізії. Після Святої Терезії Авільської та Святого Івана від Хреста третьою свічкою кармелітанської духовності є Свята Терезія з Лізії. Хоча вона жила в 19 столітті 1873 аж 1897, її вплив на 20 століття більш ніж чудовий. Тим більше примітно, що всю свою юність вона провела в замкнутому колі родини Мартинів, під ніжною опікою свого люблячого батька та старших сестер, а потім провела решту свого короткого життя, сховавшись у монастирі Кармелю в Лізіє. Терезія була остатньою з 9 дітей, народжених Мартином, але 4 померли в ранному дитинстві. 4 дівчат стали кармелітанками в Лізіє, а 5 приєдналася до сестер-візитаток. Терезія з раннього дитинства відчувала покликання до монастиря, але коли вона офіційно подала заяву про вступ до Кармелю, настоятелі відмовили її через її молодість. Терезія навіть поїхала зі своїм батьком і сестрою Целіною до Риму, щоб попросити диспензу у папи Лева XIII. Її нарешті прийняли до Кармелю 9 квітня 1888 року, а 8 вересня 1890 вона склала свої чернечі обітниці. У 1894 році мати Агнес, її рідна сестра, попросила її записати спогади свого дитинства. Це був початок біографії Терези, відомої як «Історія душі». У 1895 році сестра Терезія від дитятка Ісуса і Святого Обличчя, її повний титул кармелітки, принесла себе у жертву Богові. Наступного року вона закінчила перший том своєї автобіографії і того ж року у неї сталася перша кровотеча. На прохання своєї другої сестри Женев'єви Целіни вона почала другу частину своєї біографії. У червні 1897 року її перевели в лікарняну келію, де вона завершила свою біографію. Останній раз прийняла тіло Господнє 19 серпня і померла 30 березня 1897 року. Біографія була опублікована 30 вересня наступного року під назвою «Історія одної душі» і відразу стала однією з найбільш читаних сучасних книг. У 1925 році вона була проголошена покровителькою місії разом зі святим Франциском Ксаверієм, а в 1944 році папою Пієм XII призначена співпокровительницею Франції разом зі святою Жанною де Арк. І 19 жовтня 1997 року її папа, святий Іван Павло ІІ, проголосив вчителькою церкви. Незважаючи на її контемплативне покликання, святу Терезію з Лізіє справедливо називають однею з тих незлічених маленьких душ, як вона сама себе називає, які зовні ніколи не отримали надприродних дарів і не відчували високих висот містичного з'єднання. Свята Терезія наголошувала на сумлінному виконанні життєвих обов'язків, важливості любові як спонукальної сили та зростанні довіри до Небесного Отця. Папа Пій XI тому він проголосив, що духовність святої Терезії була виразом основного євангельського вчення. І сама свята Терезія сказала: «Я ніколи не давала доброму Богові нічого, крім любові, і він відплатить любов'ю». Згідно з її власними письмовими свідченнями, свята Терезія не здійснила жодних надзвичайних актів покаяння чи самоумертвіння, хоча її смертельна хвороба, поєднана з принципами кармелітанського життя, безсумнівно представляла суворий аскетизм. Навіть у її житті ми не спостерігаємо тих харизм і надзвичайних явищ, які зазвичай записуються у агіографіях, хоча у своїй біографії Терезія стверджує, що вона була зцілена від тяжкої та дивної хвороби в 1882 році через заступництво Діви Марії, а також описує, що після вступу до Кармелю вона відчула містичне полум'я любові. «Я почала молитися хресну дорогу, і раптом мене охопила така любов до Бога, що я не можу пояснити це інакше, окрім того, що мені здалося, ніби він мене цілу кинув у вогонь. О, яке тепло, і яке блаженство водночас я палала від любові, і мені здавалося, що ще хвилина, ще дві хвилини, і я не витримаю більше спеки, і я помру. Я зрозуміла, що мали на увазі святі, коли говорили про ці стани, які вони так часто переживали. Я пережила це лише раз і лише на мить. І потім я повернулася до свого звичайного стану сухості. Свята Терезія також каже, що вона пережила викрадення любов'ю у віці 14 років, але відчула полум'я любові лише після свого посвячення милосердної любові. Святий Іван від Хреста описує цей досвід у другій строфі книги «Живе полум'я любові». Свята Терезія з Лізіє є передусім апостолом любові та свідком теологічної аксіоми, що ми освячені не для діл, але для любові. Завдяки своїй дитячої любові та довіри до Небесного Отця вона змогла повністю віддатися волі Божій і всім серцем прийняти заклик до жертви. Вона не давала великого значення надзвичайностям і виконувала звичайні завдання свого повсякденного життя із залізною вірністю. Таким чином вона пробуджує надію і підбадьорює всі малі душі, які хочуть наслідувати Христа, надзвичайно добре виконуючи свої звичайні обов'язки. Наступна тема – Свята Єлизавета від Найсвятішої Трійці. Єлизавета Катес народилася у Бурже у Франції 1880 році. У 1901 році вона вступила до Кармелю Дижоні та померла там у 1906 році. Опубліковані сувеніри, тобто спогади, які містять її біографію та кілька творів, одразу мали успіх у Франції. Її вчення справило приємне враження на таких авторитетів того часу, як кардинал Мерсьє, Хуан Арінтеро, Аріго Лагранж та Філіппон. Подібно до святої Терезії з Лізіє, вона також знайшла наукове підкріплення у старанному вивченні творів святого Івана від Хреста, до якого вона додала роздуми над посланнями святого апостола Павла. У листі до Дижонського Кармелю Хуан Арінтеро писав у 1927 році, що мене найбільше захоплює в цій слугині Божій, так це її глибоке розуміння таємниці християнського життя, нашого втілення у Ісусі Христі, місію якого ми маємо продовжувати і перебування Пресвятої Трійці у наших серцях. У цьому розумінні великих таємниць, які є тотожними з поданням святого апостола Павла, вона стала вірним тлумачем деяких найпіднесеніших частин його послання. Домініканець отець Реджінальд Гаріго Лагранж помітив наступне про Єлизавету від Пресвятої Трійці. Для того, щоб душа була доведена до вершин святості, їй достатньо було би інтенсивно жити лише однею з цих правд нашої віри. Служебниця Божа Єлизавета від Пресвятої Трійці була однею з тих просвітлених і героїчних душ, які змогли вчепитися в одну з великих істин, які водночас є найпростішими і найважливішими і під прикриттям звичайного життя знайти в ньому таємницю самого внутрішнього зв'язку з Богом. Ця таємниця перебування Пресвятої Трійці в глибині її душі була великою реальністю її внутрішнього життя. Єлизавета прийняла обітницю невинності у віці 14 років, але коли мати заборонила їй входити у Кармель, Єлизавета активно включилася у суспільне життя свого кола і з ентузіазмом відправлялася у канікульні відпустки. Однак серед усій активності вона прагнула карамелітанського способу життя, і друзі дивувалися, як глибоко вона могла зосередитися на молитві, коли з'являлася нагода. Найбільшою боротьбою для неї в цей період було самоконтроль у раптових нападах гніву, тому вона виконала негайний і цілковитий послух своєї матері. У той час вона прочитала «Шлях до досконалості» від святої Терезії Великої і змогла на власні очі переконатися в божественних дотиках, які пережила. У той час вона також познайомилася з домініканцем Ірен Валле і часто проповідував та давав духовні поради дижонським кармелітанкам. Коли вона запитала його про свій досвід, він познайомив її з вченням про перебування Пресвятої Трійці в душі через благодать. У цей момент Єлизавета відкрила таємницю власного духовного життя і перебування Пресвятої Трійці стало для неї фундаментом її внутрішнього життя. Амінь. Дякую за увагу. До зустрічі у наступній передачі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!